បញ្ញាទី1ទស្សនវិជ្ជាស្ទូអ៊ីកនិយមមិនមែនជាទ្រឹស្ដីដែលយកមកសូត្រទន្ទេញចាំមាត់នោះទេហើយអាចរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌បានទេតែជាមេរៀនអនុវត្តដែលយើងអាចយកវាទៅដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតជាក់ស្ដែងបានយើងក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់តើយើងគួរដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតតាមរបៀបណាទើបល្អហើយតើយើងគួរតែតបតជាមួយនឹងអ្នកមិនជុលចិត្តឬអ្នកស្អប់យើងដោយរបៀបណាមុននឹងស្លាប់ទៅតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យបានរួចរាល់តើរស់នៅយ៉ាងម៉េចទើបធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតល្អបានសំណួរជីវិតសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលពួកទស្សនវិទូតែងតែនិយមសួរស្ទើរតែគ្រប់ចំនួនទៅហើយហើយក៏ព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយសឹងតែគ្រប់សម័យកាលទៅហើយដែរហើយនៅប្រមាណឆ្នាំ300មុនគ្រិស្តសករាជគេឃើញមានមនុស្សមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោកសេណូមកពីទីក្រុងបុរាណឈ្មោះថាស៊ីធៀមបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងសំណួរជីវិតសំខាន់ទាំងនោះនៅក្នុងទីក្រុងអាតែនបុរាណហើយក្រោយមកទៀតគេបានហៅក្រុមនេះថាជាក្រុមសេណូនិយមដែលយកតាមឈ្មោះរបស់លោកសេណូតែក្រោយមកទៀតក្រុមអ្នកទស្សនវិទូទាំងនោះក៏បានប្ដូរឈ្មោះទស្សនវិជ្ជានោះមកជាឈ្មោះស្ទូអ៊ីកវិញដោយមូលហេតុថាមិនចង់ឲ្យមានការនិយមទៅលើបុគ្គលណាមួយទេនិងដោយសារតែវាជាទស្សនវិជ្ជារួមមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសេណូទេដោយមូលហេតុដែលពួកគេជ្រើសរើសឈ្មោះថាស្ទូអ៊ីកគឺដោយសារតែពួកគេចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទស្សនៈពួកគេនៅក្នុងសាលគំនូរស្ទូអាប៉ូគីលនៅក្នុងទីក្រុងអាតែនបុរាណនៅប្រមាណ150ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកំណើតទស្សនវិជ្ជានេះពលគឺនៅម្ដុំឆ្នាំ155មុនគ្រិស្តសករាជទស្សនវិជ្ជានេះត្រូវបានរីកសាយភាយចេញពីអាតែនទៅដល់ចក្រភពរ៉ូមមូលហេតុគឺដោយសារតែកាលនោះទស្សនវិទូស្ទូអ៊ីកម្នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅទីនោះក្នុងនាមជាការទូតម្នាក់ទស្សនវិជ្ជានេះត្រូវបានសាយភាយខ្លាំងរហូតទាល់តែដល់ត្រចៀករបស់អធិរាជរ៉ូមគឺអធិរាជម៉ាកើសអូរីលៀសរហូតដល់គាត់ក៏បានក្លាយទៅជាទស្សនវិទូស្ទូអ៊ីកម្នាក់ដែរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់អេបុកឃីអនគោលបំណងរបស់ទស្សនវិជ្ជាស្ទូអ៊ីកគឺចង់ឲ្យមនុស្សយើងមានជីវិតល្អតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមនុស្សម្នាច្រើនតែមិនយល់ពីគោលបំណងនេះនិងច្រើនតែច្រឡំថាអូពួកស្ទូអ៊ីកគឺជាមនុស្សអកម្មណាស់មិនចេះរើបម្រាស់អ្វីទេចង់មិនក៏មិនទៅសំខាន់ពួកគេចេះតែទ្រាំអត់ធ្មត់ប៉ុណ្្នឹងឯងនិងនិយមលាក់បាំងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាស់តាមពិតទៅទស្សនវិជ្ជាស្ទូអ៊ីកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិន័យ3យ៉ាងទី1គឺចំណងអ្នកស្ទូអ៊ីកនិយមទទួលស្គាល់ថាមិនមែនរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានគឺសុទ្ធតែអាចបាននោះទេមានរឿងខ្លះយើងចង់បានគឺអាចបានតែរឿងខ្លះទៀតទោះយើងចង់បានប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបានដែរដូច្នេះត្រូវមានវិន័យលើចំណងរបស់យើងប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហាននិងការចេះទប់អារម្មណ៍ទី2គឺសកម្មភាពអ្នកស្ទូអ៊ីកនិយមតែងតែមានវិន័យចំពោះអរិយាប័ត្របែបណាដែលខ្លួនត្រូវប្រព្រឹត្តរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ក្នុងនោះនិងទី3គឺអ្នកស្ទូអ៊ីកនិយមតែងតែមានវិន័យចំពោះរបៀបប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតវិន័យទាំងនេះគឺមិនមែនជាទ្រឹស្ដីថាឲ្យចាំមាត់ឬជាធម៌សូត្រសម្រាប់តែសូត្រគ្មានការអនុវត្តនោះទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសភៅទស្សនវិជ្ជាស្ទូអ៊ីកដែលមានចំណងជើងថាសមាធិ Meditation ដែលសរសេរដោយទស្សនវិទូស្ទូអ៊ីកម្នាក់ពលគឺអធិរាជរ៉ូមនៅសតវត្សទី2មុនគ្រិស្តសករាជម៉ាកើសអូរីលៀសគឺជាដំបូងមានណែនាំពីរបៀបឬវិធីពង្រឹងខ្លួនឯងដែលចេញពីបទពិសោធន៍គាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃឥតបានអនុវត្តរបស់គាត់នោះទេលើពីនោះនៅក្នុងសិភៅអេងការីឌៀនមានន័យថាកូនសិភៅដៃដែលបានគាត់ត្រាងពីគំនិតរបស់លោកអេពីកតេតូសដែលជាទស្សនវិទូស្ទូអ៊ីកដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់ទៀតក៏សុទ្ធតែបង្ហាញពីដំណើរជីវិតអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ទាំងអស់ពោលគឺការអនុវត្តរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចគឺគេក៏យកបទពិសោធន៍ទាំងនោះចងក្រងជាសំណេរឡើងរាល់គំនិតទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈអនុវត្តនិយមសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនមែនទ្រឹស្ដីនិយមដែលនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅគ្មានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនោះទេនៅបញ្ញាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងបានស្វែងយល់លម្អិតពីគំនិតរបស់លោកអេពីកតេតូសទាំងស្រុងពីព្រោះលោកគឺជាទស្សនវិទូដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់តែធ្លាប់មានប្រវត្តិដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ក្នុងនាមជាជនពិការនិងអតីតទេសករមួយរូបផង